Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkaiburu Batzarreko presidente Andrea, Itxaso Atutxa, egunon.
Egunon.
Zer moduz abiz?
Ondo, fresko, bai, hotz, baina edarte, bai. Bueno, martxa baten, hauteskundeak laster, eta alderdi politikoetan babetiko martxan.
Epeltasunean, sartuko zarie, alderdi politikoak hiru hilabete baino ez diralako bai. Falta, hauteskundeetarako. Zerrendetarako hautagaiak aukeratzeko zailtasunei buruz, ze irakurketa egiten duzu?
Apur bat, sistemak berak eskatzen dagoena emoteko gai espagara, sistema bera egongo da arriskuan, ez da? Ez horren beste alderdi politikoen bizitza geurea. Jakina da bizitzako eta gizartean dagozan hainbat ekimenetan, ez alderdi politikoetan bakarrik, arazoak dagozala momentu honetan, zure ordutegitik kanpo, zure aizialdeko parte bat beste gauza batzutara dedikatzen egiteko, autu hori egiteko, ez da? Alderdi politikoak behar bada, beste modu baten bizi dugu, politika bera, ez da golako sondo ikusita, baina inguruan ikusten dudaz gero futbol taldeak, herrietako futbol taldeak, dantza taldeak, ONG batzuk eta bar, arazoak ez dabiltzala bebai, bueno, jentea bilatzen eta jentea aurkitu nahian dabiltza, baina gero eta balore gehiago moten dautzago gure izialdiari, denborak itziago daukagula esaten dugu, behar bada aspaldi egoan edo geunkan eta nire garaian geunkan beste denbora daukagu, baina ez dugu pausu hori emoten, ez da? Eta instituzioei begira nik uste dut hori garrantzitsua dala norberak egin behar dago autu hori bebai, alderdi politiko edozein aukeratu, alderdi politikoetan independiente moduan ere parte hartu, baina politikan batez be, herrietako politika eguneroko politika dalako, eta eguneroko bizitzaren inguruan egiten dan politika dalako. Eta horretan ez baga gabeiltza, eta badakite lan handia dala, lan esker handia suposatzen dagoela danontzat, sistemak berak egingo dau porrot eta horrek demokrazia kolokan jartzeko arriskua ere badakar. Azkenean dirudunak eta besterik ez daukienak bakarrik dedikatuko diralako honetara, ez da.
Entzuna zeraiki parte hartze prozesuaren ostean heltzen da Eusko Alderdi Jeltzalea hauteskundeen bespera honetara, ondorioen artean bardintasunean edo euskararen munduan aurrera pausuak eta apostu irmoagoak egin behar dirala, zelako sentsazioak heltzen da EAJ hauteskundeen atari honetara prozesu hori amaitu eta gero.
Prozesua izan da ikaragarri aberasgarria, baina gainea hasieran arduraz hasten duzu, ez da? Ez dakizulako zen izango dautzuen, ez dakizu jenteak parte hartzeko jarrera hori izango dagoen ala ez, eta deiak egiten hasiala, baiezkoak jasotzen duzu zanean, lehenengoia itzura on hartzen dautzazu. Eta gero oso aberasgarria da, guk horren beste berbaiten dugun gainea, isilik egun eta entzun oso aberasgarria dalako alderdiaren zat eta norberaren zat bebai pertsona moduan. Egin dugu gainera, bai, mailan, osea nazio mailan egin dugu herrialdeka eta gero eskualdeka be bai herrialde bakoitzean eta herri askotan ere bakanaka egin dabe. Beraz informazio asko daukagu eta urretik jasotako informazioa da. Jente asko zabaldu da, inongo problema barik kontatu da osku ezintzu diran euren ardurak, zer ikusten dabe ondo ta zer txarto eta hori be lasaitasun asko esan dabe eta hori dana jasota azkenengo hilabete tardian programak ere lantzen hasi dira gure herrietako ordezkariak eta horren inguruan ere horren hausnarketaren inguruan ere eta horren ostean programa horrek gero hauteskundetara eroango dugu. Oso aberasgarria eta gero gauza batzutan argi gorriak piztu dauzku ez. Esate baterako LGTBIQ+ movimentu osoaren inguruko gure jarrera baikorra ikusten dabe eta gainera horretan referentziak ere ikusten gaitu, baina feminismoaren inguruan esate baterako ez. Badagoz emakumeak ikusten gaitu emakumeak ere bagagozala eta garrantzi bat badaukola, baina ez gaitu ikusten gero defentsa horretan. Naiz eta egia esan, herri honetan egin diran legeen inguruan eta beti egondan Eusko Alderdi Jeltzalea, baina ez gaitu horregaz batzen. Eta euskararen inguruan ere, astindu txiki bat hor badago. Eskualdeka ezberdina da, erabilera maila ere ezberdina dalako. Eta uste hori garrantzitsua dela, bi gaiak oso definigarria dira gure izate eta alderdi moduan daukagun nortasunean, beraz, ondo etorriak eta pilak ipini. baita.
Ba, bigai horretan sakondugurako geunke, batetik bai bakarri da bai legiaren proposamenaren arira, Alderdi Sozialistak atzo Patxi Lopezena otik proposamen barri bat aurkezten ebalako, Unidas Podemos gobernukideagaz berbatu ez da bena, esaten dabe kontsentimenduaren baimenaren muina erro hori mantentzen dabela, baina zigorretan moldatze bat eskatzen dabe, eta zigorrak altzaugura dabez sozialistek. Atzo bertan Aitor Estebanek esaten eban, Eusko Alderdi Jeltzalea epailei interpretaziorako tarterik emoten ez baiake, eta baimen hori mantentzen bada, horren alde egingo dauela. Honetaz irakurketa egiten dozu.
Bai, epailei behintzat murriztu, ez da? Epaileak betik dauki interpretaziorako parte bat, eta oso gatza da, edozein legetan ez honetan bakarrik, ez daiten la interpretazioago, norregaitik eukiten dugu epailean aldetik bebai, eritz ezberdinak sarritan delitu antzekoak diranean. Hori batera itzita, nik uste dut, garrantzitsua izan dela legea, hortik hasi behar dugu, beharrezkoa zan, eta egia da, dan ezin dela zigorra bakarrik izan, eta ezik eta parte bat ere badagoala, eta bueno, txarto egiten da benen eta zigortuta gertatzen direnen rehabilitazioaren alde guk ere egiten dugu, baina lege honek hasieratik behar bada faltan izan dau gero hori babestea, batez be, epailen eskutara heltzen danean, gitzien edo gehien murriztu da egun eure daukien interpretaziorako aukera hori. Hori orain konpontzerik badago eta badirurik badagoala, naiz eta erresa estan, egin behar da. Eta alde batera itzi, nok egin dagoan legea, ezin zan helburua, helburua zan, baimena hor, edo baimena emoten duguna, edo baimentzeko aukera hori babestea. Bueno, hori babestuta baldin badago, eta horretan hasiko gara gube aztertzen, ze, tekstua atzo moniakun, eta nik usteot, atzentzuten gendun, gure madri gubosorea maiak etorreztero ganek esaten ebala, zurtziaz egin behar dala, azkenean, txartu egindakoa badakigun zera gine izaten ari dan, por cierto, orain arte egin diren aldaketak ere ezin dira barriro gueltatu, eta horrek hortxe bertan geltituko dira. Baina gaurtik aurrera edo onartzen dan momentutik aurrera gertatzen dainianak lege barriaren barruan gertatuko ziren. Hori da babestu behar duguna nik uste dut. Eta ez da dana penak gehitzearen aldeko jarrera bat, da hori ondo egokitzea eta batez be interpretaziorako tolkiri gitzien aitzitea. Baina horretarako garrantzitsua da gero epailei galdetzea. Eurek izango dira gero hori kudeatuko dauriena, badagoz legelari asko horretan gainera berezik espertuak diranak, ez da, jakinduna gehiago daukienak horrei begaldetu. Lehendik ere galdetu sanean batzui entzungo reiniekien eta behar bada horren ondorioz gagoz orain nolan. Nik uste dut bi alderdien gobernua, Espainiako gobernua dagozan bi alderdien alderdikeriak alde batera itzi, eta hemen garrantzitsuena da emakumeen babesa eta muinean, lege horrek muinean eukanaren zentzu hori gordetzea, eta horretan alderdia beti egon da doz, hasieratik alde lege honen aldea doz egon ginean, eta horren garrantzitsuena da epen ertain baten behintzat hori lortzea. Zenik beste arrisku bat ere ikusten dut, prisa zeldu dira sozialistak momentu honetan, egia da, badagoala ardura sozial bat oso zabaldua eta oso edatua dagoana. Baina uste dut orain prisa zibiltzea, eta aste honetan, iaia aste honetan egin nahi da bedana, ia horrek ere ez gaituen eroaten barriro beste utz batera, ezta? Eta gero honek ez daiala ekarri beste apurketarik Espainiako gobernuan, baina bueno, azken mola da noituta gago zeuren artean ikamika honek beti publikoan eta edabiden bitartez egiten, ezta? Larun bat eta igandetan botatzen da desan mitinetan. Bueno, ez da praktika ona, baina eure jakingo dabe.
Inigurko julendakariak aurreko baten esaten eban euskararen kontrako azkeneko erabaki judizialek nahiko txok eskatzen dabela. Euskararen legea gaurkotu beharko litzateke azken aldion ikusi dugu san sententziarik ez errepikatzeko?
Nik uste dut hor, legea baino gehiago eskatuko neukena da, lege hori aplikatu behar da benak, benetan jarrera bat izan da gehala. Barriro be interpretazioetara goaz, ze legea egon badago eta inbat gauzatarako, por cierto, ikaragarri lege onuragarria izan da. Nik uste dut, eta bai lehendakariak, baina oso argia izan zan gero, Eusko Jaurlaritzako bozera maila eta Euskararen inguruko ardura daukana gobernuan gainera Bingen Zupiria bera, esaten ebanean, hor utz handi bat, potolo bat dago zera, maila judizialean, eta hori da konpondu behar duguna, eta behar bada hor, eragin berezi bat egin beharko da, eta alegin berezi bat, politika bereziak ere sortarazten, euren eskurago, ze esku badaukie, baina euren eskurago jartzeko, euskararen inguruko, ezagutza, ardura, eta bar. Baina eta hori ez dugu ikusten.
Interpretazioaren eremuan epaile bakotxak askatasunez jokatzen dau, eta interpretazioa askia da zentzu horretan, eta epaile askok hizkuntza gaz daukien sentsibilizazioa zelakoa dan zoritxarrez badakigu.
Baina, batzutan, iaia kontrakoa dala erakutsi dabe.
Eta beraz, augustia arautzeko euskararen legeak edo ertzaintzaren legeak euskareari begira egiten dutzen ekarpen honetan edo kontratazioetarako legeak erakundeek dauki esanak horrek ez litzateke ikutu behar.
Bai, eta kontratazioetarako legeak esate baterako beste gai batzuetan ere alegindu izan edo beste gai batzuetarako be alegindu gara, baina gero hor mugak oso zehatzak dira eta ez da inerreza izaten. Ez da norberak nahi izaten dauan legeztatzeko hain errez bilatzen gero bidea, prozedimentuak atzak dira, eta ez da posible izaten. Baina nik uste dut horretan, beste pedagogia bat egiteko aukera beba daukagula, eta mundu judiziala sarritan hitz egiten dugu, behar bada, estatuan gitzien edatu dana izan dela, edo eraldaketa gitzien txikerrena izan dauela, demokraziako berrogeita piku urte hauetan, ez da? Eta honetan ere argi ikusten dugula uste dut. Badakite bai guztiak ez dira labardinak, baina behin eta barriro ikusten dozunean jarrera eta interpretazioa beti hori dala arazo bat badago.
Lentxago esan dugu, hauteskundetarako hiru hilabete geratzen dirala, eta atzo irrati publikoan EH Bilduko Bizkaiko aldu nagusi izateko hautagaiak Iker Casanovak esaten eban, eskerreko eragileen batasunaz baliatuko dirala momenturen baten Bizkaiko Foru Aldundiko gobernura heltzeko gatzadala, baina bide honetik doiesala. Eskerreko alderdien balizko baita, batasun hori, aliantza hori, gaur egun egingarri ikusten duzu?
Bueno, balizkoa da, baina egia esan, zenbakiak hainbat kasutan ziurrenik emongo dabe, eta zenbakiak emoten daurienean, eta batzen diranean, aukera legitimoa dira, beraz, euren esku egongo dabe bai, akordiotara heltzea. Aurreko hauteskundetan ere, 2019an eta 2015an ere, baina 2019an behar bada leku gehiagotan, aukera hori zabalik egoan. Baina guk bageunkan paktu zabalago bat alderdi sozialistagaz. Bai nazio mailan, Eusko Jaurlaritza hortik sortu zen, bai herrialdetan, foru aldundiak hortatik sortu dira be bai koalizio gobernuekaz, eta udal askotan. Nik uste dut hori berrestea aukera bat dala, eta aukera ona herri honentzat. Emaitzakonak izan diralako eta usteot agerian da osala. Baina besteak ere gertatu daitezke, gertatu dira Gipuzkoako pare bat udaletzetan esate baterako, naiz eta Eusko Alderdi Jeltzalea eta Partido Sozialista, Euskadiko Partido Sozialistak han ere, Gipuzkoan ere badaukagun akordio hori, baina akordio hori apurtu egin zen pare bat herritan, eta Bizkaian esker hori batu danean Alderdi Sozialista kanpoan gelditu da. Besteak beste Durango eta zera Galdakon esate baterako. Eta gugaz egin dabe bat, gero beste hainbat herritan. Nik zenbakiak emoten badabe, barriro ele Alderdi Sozialista gazitze egitea lehen etxe egingo neuke. Eta dana dala Alderdi Sozialista bera libre da, eta libre da baita Bildu, alik eta batuketa horretan laguntzarik handiena lortzen. Bizkaia mailan egia da, momentu honetan eta batzar nagusietara begiratu, bera batzar nagusietako zerrendetan doalako eta aldun nagusi hautagaitza horretan buru dalako, oraindik gaur egun behintzat, oraindik Eusko Alderdi Jeltzalea bikoiztu egiten dau Bilduk daukan ordezkapen hori, beraz eskerreko asko batu beharko dauz, eta ez dakit momentu honetan existitzen diren ala ez, ondino alternatibak izateko. Bueno, urteak etorri egiten dira, 2027ko hauteskundeak be izango dira gero bueltan, eta beste batzuk. Guk tartean, nik uste dut, lasai asko gurea erakutsi behar dugula, eta gero jentearen babesa espero.
Bizkaibuseko langileen gatazkeak korapilotuz doa. Atzo horren testigu izan ginen, hilabeteak daroaz, honek Bizkaitarron egunerokotasunean eragiten, Bizkaiko batzar nagusiek pasadan astean eskakizun zehatza gineben lurralde osorako kontzesionario bakarra eskatu dabe alderdi politikoek, enpresak eta sindikatuak hilabeteak daroez akordua lortu barik. Bizkaiko Foru Aldundiak modu zuzenago baten esku hartu beharko leukela uste dozu auzi honetan?
Bueno, momentuz lizitazioak dagozan moduan dagoz eta indarrean, beraz horrek ezin dira aldatu kontratu banda. Eta beste alde batetik enpresak eta langileen arteko en momentu honetan borroka bat esango neuke dala, borroka bat ez be langileen partetik atzo, bueno, danok sufritu gendun, ezta? Bilborako sarrera horretan eta egunero sufritzen dabe lanera heltzeko hiru ordu behar da benean bueno, beste ibilbide bat ez daukielako eta beste modu bat ez daukielako heltzeko. Hau historiko banda eta historiko banda batez be hauteskundeak heltzen diranean, hemerotekak ikustea baino ez dago edo zuek zuen fonotekara jotea baino ez daukazue eta konsesinoa dagonean aldundiak gitzi dauka hor zereginik. Beste alde batetik be bai euren eta konsesino horrek dauki esan lan baldintzak ikusita eta beste bueno, esparru batzuetako langilega saldenduta txarrak ez dira eta hobetzeko bidean danok egongo gara beti prest, baina enpresan eta langileen arteko eztabaida bat da eta konpondu beharreko kasu bat da.
Atzo, hiru urte, Zaldibarko zabortegia bera etorri zala, ertzaintzak lurraldearen kontrako delituak ikusi dauz eta txosten bat egin dau eta txosten hori epailaren esku dago. Auziperatuta 13 pertsona, horretatik batzuk, Berterreko diruzaina, Jaubea eta ingenieritza burua, Jaurlaritzako hiru teknikari eta Geiser enpresako kide batzuk tarteko. Prozesu honetan, zer itxaroten dozu?
Ba, justizia egin daitela, beste guztietan moduan eta bertan bera gelditu diranetan, ba, justiziak erabaki dau eta honetan ere. Lehenengo eta behin, eukidagiela, eta nik uste Jaurlaritza horretan argia izan dela, epaiek eskatzen da horien, eta investigazioa edo ikerketa egiten ari diran guztiak izan dagiela, eskatzen da ben, informazio guztia, eta euren eskure izan da be, eskatutako guztia. Eta beste alde batetik, argitu daitela, ze hori hone izango da danontzat, gogoratu daigun, eta atzolendakariak publikoki egin neban bebai, hildakoak egon zirala, horre familien mina ez da esergaz konponduko, baina berriro garteatu ez daiten, eta gertatutakoak erantzuleak baditude, ba, horrek agertu daitezala, eta ordaindu behar dan moduan. Hor badago beste gauza bat oraindik ordaintzeke gelditzen dana, eta da Jaurlaritzak eta aldundiak aurreratutako diru guztia, obra eta egin diran lan guztiak, eurek ordainduta dago salako, naiz eta enpresaren ardura izan.
Bestelako gai bati alduko dautzagu, reforma fiskalari buruz eingo dugu berba, alderri jeltzalea eta alderri sozialistea reforma edo aldaketa fiskal bat bideratzeko alkarrizketak hasita dagozalako. Gizartean ikusten dozunaren arauera, zeintzuk zerga eta zertarako ikutu beharko litzatekez?
Nik ez dakit behar badan nienaz honetan oso aditua, baina ikusten dut jenteak harinegi eta batez be publikoki politikariak harinegitz egiten dugula fiskaltzaren inguruan, ez da? Fiskalidadearen inguruan. Eta sarritan, sarata sortzen dala, benetan zer dagoan jakin barik. Eta ugaza oso serioa da, lehenengo, jentearen dirua hitz egiten ari garalako, eta jentearen diru horiek zelan bermatzen dauen gero, eta horren eta diru horregaz egiten dan kudeaketak zelan bermatzen dauzen gero zerbitzu publikoak eta zelan bermatzen dauen bebai instituzio horrek diru hori manejatzen dabenak eta kudeatzen dabenak egindagien nahiko eragin ekonomia bera ondo joan daiteen eta horti jasotzen diran diruak ere kudeak eta horren ondoren jasotzen diran diruak gero zerbitzu publikoetan barriro bihurtu daitezan eta barriro be gizartearen ganatu dagiguzan. Hori oso konplexua da batez be aldaketa bakoitza egiten danean denbora behar dalako gero ikusteko zer eragin izan daban. Azkenengo moldaketa, azkenean moldaketak txikiak izaten dira batzutan, zabalagoak beste batzutan, baina azkenengo egin zana 2018koa da. Indarrean azten danerako 19 da, eta beraz, 2020an azten zara ikusten, 18an egindako aldaketa horrek zer egin daukan zuzena. 2020an pandemian gengozan, 2021an bebai, gero etorri da Rusiak, Putinek, zera, Ukrania inbaditzea. Beraz, ez da oraindik epenaikorik egon lasaitasunez, egonkortasunez ikusteko zer egin izan deben. Naiz eta aurretiaz ikusita eta ikusita bebai zeintzuk izan diran sarrerak, diru sarrerak azkenen urteetan, naiz eta krisi aldi gogorra jasatzen ari garen, bueno, oso txarto ez dira joan. Hemen garrantzitsuena zer da, babes hori egon daikela justua izan daitekeela egiten den aldaketa egin behar bada, lehenengo hausnartu egin behar dalako eta datuak ikusi behar dira. Nik datuak ikusi barik, ez dakit zelan ikusten da benain errez horren balorazio bat egitea. Oso elektoralista iruditzen jata euren aldetik.
Zaratea saiesteko eta zuk esan duzu moduan gai honetan sakonako berba egiteko, ez litzateke hezkuntza lege barri bat sortzeko erabilidan mekanismo moduko bat errepikatu beharko, hau da, eragile askoren parte hartzea, hezkuntza lege barria diseinetako parte hartze prozesu eredugarria egonda, erreforma fiskala be gai potoloa da, holakoren bat errepikatzea mesedegarria izan leiteke?
Alderdi politiko guztiei zabaltzen jakie erabaki hau. Nik badaki sarritan sindikatuak eurek ere parte hartu nahi izan dabela, naiz eta gero ez daben erantzukizun bardinagaz parte hartzen barkatu beste erabaki batzutan gero korresponsable edo batera hartu daiguzan erantzukizunak, ezta? Nik uste dut hau egokitzen dala eta lehenengo proposamena bentzat egin behar dabela benetan datuak daukiesanak eta gero beste alderdi politikoekaz eta behar diran erakundetan, hau da batzar nagusietan zabaldu, eta hori egiten da, argitasun osoz, 2018an begin gendun, 2013 eta 2014an ere, hori aztertzen hasi zanean, danekin hitz egin zan, baina gero, sarritan aurkitzen dozuna, eta argia izango naz, izaten da, zuk erakusten dozun zein dan zure planteamentua, eta ez dugu sekule ikusten zein dan besteena. Itz potoloak dira esatea, gehien daukenak gehiago ordaindu behar dago, eta hori gertatzen da progresibitate hori, badaukagun momentu honetan Euskadin, eta behar bada beste hainbat tokitan baino gehiago. Beraz, erakutsi dagiela datuekaz, zein da neuren planteamientua, eta erakutsi dagiela euren datuekaz bebai, eta datuak danon eskura dagoz, non ez dan progresiboa, guk daukagun momentu honetan fiskalidadea Euskadin. Agoa betetzen jakie, orain, renta hundiak daukie zanei, eta aberatzei jarritako zerga hori. Guk, momentu honetan Euskadin daukaguna, estatuko beste toki batzutan ez daukiena, Madrien esate baterako eta abar, patrimonioko zerga famatuak, momentu honetan diru gehiago, lortzen dau Euskal erakundentzat, hau da, gizarteari barriro bueltatzeko, Espainiak orain proposatu dauen zergeak baino. Hori ondo aztertu behar dugu gainera, ez da zerga bat gainera, oraindik horrek eskatzen da gainera kontzertuaren aldaketa, nahiko konplexua da alde horretatik, baina diru gordinera joan da. Zemoten dago hemen, ez dugula egin alegin hori. Hemen bai, egiten da, eta patrimonioko zergea indarrean dagoan Euskadin, Madrilek proposatzen dagoen zerga mota honen baino, eragin handiagoa dauka, dirua, jasotzen den dirua, kopuru zabalagokoa dalako.
Badiru kontu ez berba samaitu dugu, Denborea Joan Jaku, Itxaso Atutxa, Bizkaiburu Batzarreko presidente, eskerrik asko gurera etortearren.
Zeu hori benetan.
Urrengora arte.